Mundu energetikoan gauzak aldatzen ari dira eta Petronorren etorkizuna nolakoa den jakiteko telefonen bestalde Iñaki Barcena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxaneko kidea. Egunon Iñaki.
Egunon Mieltxo.
Egunon Iñaki.
Egunon bai, egunon Mieltxo.
Bai, sistema energetikoa eta aldaketak, hoize gaurko gaia izuzen ere Petronorren. Azken bola honetan gauzak aldatzen ari dira edo gehiago aldatuko dira.
Bai, bai, bueno. Petronorra enpresa oso oso zentrala, gure sistema energetikoan, hori da dudari gabe, ba alde batetik CO2 gehien botatzen duen, hau da, arazo klimatikoen inguruan ba erantzule nagusia, baina beste alde batetik ba Bizkaiko Aldundiaren arka publikoetan diru gehien sartzen duen enpresa, bai, orduan alde horretatik enpresa oso zentrala da gure sistema ekonomiko eta gure sistema energetikoan, ez? Eta momentu hontan, adibidez, bueno, ba, duela bi aste hor, eredu energetikoari buruz egin genituen topaketa ekosozialista horietan, ba, argi geratu zen, ez? Hor, Jose Ramon Becerrak Ekuoko bozera maleak argi utzi zuen, ba, Petronorrek arazoak dituela, arazo larriak dituela, arazo ekonomiko larriak dituela, eta, bueno, ba, ja onartu dute, 2013an, ba, galera ekonomikoak izan dituztela, eta, claro, hor daude 900 langile finkoak, eta beste 5000 bori ondorestatuak, ingurukoak, eta hor dago arazo bat, hau da, edo seriozki hartzen dugu transizio energetikoa egin behar dugula eta petrolioaren dependentzia aldatu behar dugula, edo bestela ba gorriak pasatuko ditugu, eta claro, Petronorrek kale egiten baldin badu ekonomikoki ba bere produkzioa pikutara baldin badoa, ba horrek sortuko ditu problema ekonomiko sozialak eta oso larriak. Orduan hori da nolabait, bueno, ekologisten aldetik planteatzen da, ikus dezagun ze arazoak ditugun eredu energetikoarekin, eredu energetikoa sustenga ezina da, eta aldatu beharra dugu eguzki energiaren aldera, energia berriztagarrien aldera. Eta hori egiten ezten bitartean, Petronor bezalako enpresek jarraitzen bali badute hor nagusitasuna mantentzen, ba gorriak ikusiko ditugu. Eta hori maigaineratu zen, eta hori nik uste dut oso evidentzia argia da, eta gure agintari politiko eta gure elite ekonomikoek betatu behar dute, ba, Euskal Herrian eredu energetikoa aldatu beharra dugula, bai ala bai.
Bai ala bai diozu, hain zuzen ere, transizio energetikoa famatu hori egiteko, petroletik eguzkira, baina ematen du, esate badako, Espainiako gobernuak kontrako politika ba, egiten duela.
Bai, bai, argi eta garbi, enpresa energetiko eta enpresa elektriko nagusiek, ba beste norabide hartzen dute, ez? Ikusten dugu hor adibidez, momentu hontan Kanarietan planteatzen dan bueno, iskanbila, ba Repsolek hor Kanaria, o sea, Sahara eta Fuerteventura bitarte hortan, bueno, ba petrolio edo gas biltokiak topatu dituztela eta bueno, hor ba bueno, ari dira, bueno, egiten froga, ba, petroleo oso sakonean, itxasuan dagoen, bueno, dauden erreserba horiek ateratzeko, ez? Ikusten dugu, bai, bueno, duela gutxi, Eusko Jaurlaritzak eta Madrileko gobernuak onartu dituzte bi enpresei eman diete baimena, hemen Kantauriko itxasuan, ba, bueno, ba, gure kostaldetik gertu, ba, dauden posibilitate batzuk aztertzeko, aber, petroleo eta gaza bilatzen duten. Berdin daukagu frakinarekin, ez? Frakinen planteamendua dira berdinak, gure mendietan, bai Bizkaian, bai Araban, bai Kantaurian, bai, ez? Nafarroan, ba, bueno, arbela gasoiek eta, bueno, hor daude, eta planteatzen da, ba, hori ateratzea dela negozioa urrengo urtetako, ez? Baina, bueno, hemen eskutartean daukat Gorka Buenok egindako liburuzka, ez, Euskal Herrirako energia eredu iraunkor baterantz deitzen dana, eta lehenengo puntua da, hasten da bere liburua esanez Euskal Herriko egungo egoera energetikoa, eta esaten gezur bat, eta gezur hori da hidrokarburo ez konbentzionalen alternatiba, ez, gaur egun petrolio historikoa da, bai Hau da, basamortuetatik, ez, Arabiatik, edo, bueno, edo Venezuelatik, edo Errusiatik ekarri duguna, hori pitike-pitike gero eta garestiagoa da, eta kuriosoa da, ez, nola igo diren prezioak orain, 2012-2013an ja prezioak 2008ko krisi horietatik ja bajatu ziren, baina gero orain berriz igo dira berdin-berdin, ez. Eta zer gertatzen zaio Petronorri? Ba, Petronorrek bere petroleoa ekarri behar du. Ba, lehen ekartzen zuen, Mendebalderditik ekartzen zuen, Saudi Arabiatik, edo Kuwait, edo horrelako herrietatik, eta orain petroleo hori oso garestia da. Eta gainera, ba, Arabiarrek ikasi dute, ba, petroleo hori eurek birfintzen baldin badute, euren putxuetatik gertu, ba, negozio borobilagoa egiten dutela, ez? Orduan, Petronor dago, ba, bai Errusiatik, bai Arabia, edo bai Venezuelatik, edo bai Mexikotik oso urrun, eta orain, ari garak ateratzen, hori pasan urtean egon ginen horre, egon ginen horre nolabait protesta bat antolatzen, esan ez, zede montre ekarri behar dutela orain petrolio eskonbenzionala, petrolio oso astuna, petrolio oso zikina, ba, Kanadatik, area bituminus hoietatik ateratzen dana, ez. Oso petrolio hori oso eskasa da, baina gau, merkea denez, ba, Petronorrek inbertsio handiak egin ditut koke planta horretan, petroleo eskonbentzional horiek, petroleo zikin horiek, eta merke horiek, merkeagoa diren horiek, ba, birfintzeko eta aprobetxatzeko, baina gau, horrek ematen duena, ez, ikusten dugu, ba, hori, esan dutena. 2013 aurrekontuetan, ba, Petronorrek onartzen ditu galerak. Eta hori ez aldatuko hurren gurtetan, hori txarrera doa, orduan, pentsatu behar dugu, ba, Petronor baldin bada, gure sistema energetikoaren funtsa eta erdigunea, ba, hori pikutara doala, eta hurren gurtetan hori aldatu behar dala, eta ez ekologistek planteatzen dugulako, baizik, eta eredu energetikoa guzti lotuta dago, nolabait, ba, gaur egun munduan dauden interes ekonomikoen, interes ekonomikoekin eta gure dependentzia energetikoa oso handia da eta ez du balio esatea egunen batean pasan duela hiru aste Urkulluk esan zuena, ez? Gu izango gara el top 10 izango gara herrialderik aurreratuena energia berriztagarrietan, baina hori errealitatean ez da ikusten. Errealitatean ikusten da gure dependentzia oso altua dala eta gure nolabait energia berriztagarrien ekarpena oso txikia dela, 1.6 baino ez, ez? Nafarroan igual 3 aldiz gehiago, baina bataz beste ez, euskaldunok ezin dugu hori esan. Gure dependentzia energetika oso handia da eta petroliotik ezin dugu pentsatu petroliotik jarraituko dugula negozioa egiten, ez da. Hori ez da bidea. Eta hain zuzen ere, ba, bueno, hori planteatu zen, hori duela bi aste izan ziren topaketetan, ba, eredu energetiko aldartu beharra dugula, energia berriztagarriei lehentasuna eman behar zaie, eta hortik, Iberdrolak edo Endesak edo Fenosak edo hauek ez badute nahi, ba, Goiener eta Energia Gara eta Som Energia eta Kooperatiba Energetiko egin bitartez, ba, bueno, gauza beste modu baten egin behar dira. Eta berri diot, hori ez da ekologistei okurritu zaigun gauza eder eta bukoliko bat. Hori da, errealitate ekonomiko eta sozial oso argia, eta Petronorrek ezin izango du mantendu bere funtzionamendu hori ekonomikoki ez da rentagarria. Eta gauzak aldatuko dira, eta hori transizio energetiko hori prestatzen ez badugu, ezinbestean ikusiko dugu urrengo urteetan Petronor, pikutara doala. Petronor negozio, birfindegiaren negozio bezala, petrolio konbenzionalaren merkatura ateratzeko moduan ibili dena, hori bukatu dela. Eta hori gauza oso serioa da, ez lehen esatuten bezala, ba, bai fiskalidade aldetik, ba, Petronor oso funtsezkoa da, baina bestalde batetik ere bai, zeobiren nolabait izurketen aldetik, bai, hori, nolabait Euskal Herrian dagoen enpresarik zikinena da, ez? Orduan, gure reflexioa da, pentsa dezagun urrengo 5-10 urtetan, Petronor pikutara doala ekonomikoki, ezin duelako konpetitu beste enpresakin edo beste herrialdekin, Eta hemen Euskal Herrian, ba, nolabait, transizio energetikorako plangintza bat egin behar dela, pentsatuz, ba, bueno, ba, gure eredu energetikoa, gure nolabait, baliabide energetikoekin egin behar dela, ez? Eguzki energiarekin, itxasoko energiarekin, aiz energiarekin, biomasarekin, eta ditugun baliabidekin. Eta gero eta independentzia nolabait gehiago izan, eta gero eta petroleotik edo gazetik, gero eta independentziak itxiago izaten.
Enpresari zikinena dela Petronor esan duzu Iñaki, eta horrela jakina besteak beste kutsadura sortzen du.
Bai, kutsadura sortzen du, ba, guk esaten dugun bezala por tierra mar y aire, ez, berdin dio, oza, bai, ni Muskizen egonaz azkenengo bi edo hiru aldizetan, ba, ostia, Petronor, Muskizen bizitzea gogorra da, gogorra da, oza, horre izurketak, bai, airearen kalitatea oso eskasa da. Bai, itxasora bebai, bueno, horre, niko horatzen ditu duela ama bosturte, ama bi urte izan genituen kriskantzak, ba, Petronorrek egiten zituen izurketak, ba, errekara, ez, Barbadun errekara, eta bueno, eta gero, bueno, ba, Petronorre, bueno, Petronorre ez da, zaharra, niko horatzen dut, bueno, zuzenbidea ikasten nengoela, gure irakasle bat, ba, Petronorreko nolabait notarioen afera hori eraman zuen aurrera, kristorezko dirutza, eta gogoratzen dut horretan, komentatzen genuen ikasleen artean, ez? 1 milioi peseta irabazi zuela, ba, sinadura bategatik, nolabait, Petronorreko nekazal lurroiek bihurtu ziren lur industrialak, ez? Baina hori duela 40 urte gertatu da. Eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, gure lehen esan duzuen bezala, ez? Bai gure eredu energetiko, bai gure eredu ekonomikoaren enpresa zentral bat izan dela, bueno, hor dago, ez, Atletiken kamisetan, ez, hori da oso simbolo ederra, baina igual datorren urtean Atletik ez doa oso ondo, baina Petronor are txarrago doa. Orduan, bueno, ba bai, enpresa importantea da, 900 langile ditu, baina urrengo urtetan gorria pasatuko dituzte. Orduan, hobeto pentsatzea bide horretatik ezin dugula jarraitu eta nolabait lanpostu hoiek ba beste norabide bat hartu behar dutela, beste eredu energetiko baterako nolabait plangintzan sartu behar direla.
Eta bien bitartean itsaso eta lurra zulatu nahi dituzte, petrolioa eta gasa ateratzeko asmoarekin, tematuta negozioekin.
Bai, bueno, horre suposatzen dute Petronorrekoek bebai esperantza hori izango dutela, nolabait frackingeko gasa eta petrolioa baldin badago, ba, frakinen bitartez lortzen hori beurek bebai birfintzea eta merkaturatzea, baina ez da inerreza, ez da inerreza. Eta frakineko, bueno, ba, errekurso horiek kolokan daude, bueno, estatu batuetan hasieran negozio ederra egin zuten horrekin, momentu honetan gauzak ez daude ainargi, pasadan astean etortzen zan zesikeko fizikari bat Madriletik esanez, estatu batuetako frakin enpresetako egoera ekonomikoa guztiz desberdina dela esaten dutena baino. Hau da, ari dira esaten, izugarrizko negozioa egiten ari dela, baina bestalde batetik ikusi behar da hor dauden inbertzioak eta hor dauden galerak nolakoak direzen, ez? Orduan ez du ematen eredu, oza, frakineko edo petrolio edo gaz ez konbentzionalen ekonomia hori hain puntakor izan denik, eta nik uste dut gaur egun Euskal Herrian pentsatzea frakinen bitartez edo frakinen bidetik gure eredu energetikoa mantendugu dugula, nik uste dut hori ameskeri bada. Ez dezagun beste amesgaizto bat egiten, eta planteatu dezagun, hori, ba, nolabait, bipitzatzen mundu akademikoan, mundu ekologistan, eta mundu sindikalean, pitike esaten ari den kontu, hau da, eredu energetikoa aldatu beharra dago, lanpostu, petrolio eta energia fosilen inguruan mugitzen diren lanpostuak asko direnak, aldatu behar dira, energia berriztagarrien aldera, eta transizio hori prestatu behar dugu. Prestatu behar dugu ezin bestean, zeren argi dago petrolioa bukatzea dagoela. Petrolio gero eta txarragoa da, gero eta zikinagoa da, gero eta karestiagoa da, eta bueno, ba, bide hori ez da bide zuzena, guk gainera ez dugu errekurso energetiko horiek ez ditugu, bueno, hor daude begiratzen, ez, lehen esan dudan bezala, ba, kantauri itxasoan, begiratu nahi dute, aber berriz, aber lortzen duten. Bueno, lortu dezakete zeo, zer, baina zenbat urtetarako, zenbat inbertsioak egin beharko direzen, zenbat petrolio, zenbat gaz ateratzeko, ez? Hor dago, eguzkia, eguzkia da erreferentzia agortu ezina, eta eguzkidik, bueno, nik uste dut, duela asko ja, ari da planteatzen, ba, transizio energetikoa eguzkiari begira egin behar dela, energia berriztagari begira egin behar dela, baina zuk esan duzun bezala, ez? Espainiako gobernuak, PP-ren gobernuak, izugarrizko erasoa egin die, ba, kooperatiba berriztagarriei, kooperatiba eguzki energian edo aiz energian mugitzen diren enpresei, eta hor daukagu dema, ez? Horregaitik, bueno, ba, eredu energetikoaren eztabaida, eztabaida politiko eta eztabaida ekonomikoa da bai, eta eztabaida sindikala izan nahi da, eta ez bakarrik eztabaida ekologista bat, ez? Bueno, hori da nolabait planteatzen ari dana, eta nire ustez, bueno, ba, ondo dago jakitea, nolabait Euskal Herriko jende guztiari esatea Petronorren egoera ekonomikoa eta egoera nolabait energetikoa oso latxa dela, eta laizzer, ba, ba, sustoak ez izateko, pentsatu, transizio bat antolatu behar dela.
Bukatzeko Iñaki, beraz Petronorreko etorkizuna kolokan dago. Euskal Erakundeek zer diote horren aurrean?
Bueno, nire ustez ari dira begiratzen beste norabide baten, ez? Pasadan egunean, bueno, Jose Rabezerak esaten zuen, igual, momentu enten adibidez Bizkaiko diputatuen abandonatzea, eta Bilbao egonda 12 urtetan hor karguan eta badoa, ez? Eta berak esaten zuen, agian badoa pentsatzen bai du, ba, bueno, ba, urrengo urteak oso gogorrak izango direla, karo. 500.000 euro sartzen baditu Petronorrek urtero, ba, Bizkaiko diru publikoetan, hori pikutara baldin badoa, eta zorratan azten baldin badoa, problema ez da izango Petronorrek izango duela dirua, ba, Atletiken kamiseta bere zigilua eramateko, hori uzkeri bada, asuntua da, bueno, ba, Bizkaiko ekonomiak, Bizkaiko ekonomia publikoan gauzak aldatuko direla, eta bueno, eta nik uste dute gure elite politikoek ez dute horretaz itxegin nahi, ez dute horreri errepatu nahi, lantzean behin ikusten dugu, ba, komunikabidetan, periodikoetan, telebistan agertzen direla, ba, Petronorrek dituen zailtasunak, baina gero hori ostondu egiten da, zera, bueno, etorriko dira urte hobeagoak, ez dira etorriko urte hobeagoak, ez petroleoaren gainbera petroleoaren gailurra ja ikutu dugu eta ez da. Bueno, ba igual egia da, ba igual aurkitzen dugu gure kostaldean bueno, ba erreserba batzuk, bai, baina zenbat eta zenbat urtetarako edo horrek zenbat konponduko du, ez? Nik uste dut egiten dugun reflexioa ez da bakarrik Euskal Herrian egiten dana. Hori da Europan, Kuban, Ekuadorren, Venezuelan eta mundu osoan egiten ari dan, hau da, eredu energetiko aldatu behar da, eta eredu energetiko dependiente eta fosil batetik energia berriztagarriei aldatu behar dugu. Eta orduan, bueno, aldaketa hori prestatu behar dugu, transizio hori alik eta azkarren prestatzen baldin badugu, ba, arazo gutxiago, arazo ekonomiko eta arazo sozial gutxiago izango ditugu, eta bueno, ba, gure elite, osea, gure zuk esan duzun bezala, zer ari dira egiten Eusko Jaurlaritzan aldundietan, ba, oso gutxi. Bueno, bai, Gipuzkoan orain Ezker Abertzalea dagoela gobernuan, egin dute ikerketa bat subiranotasun energetiko baterako zenolako aldaketa, bueno, egin dute argitalpen bat. Badaude, pitike badaude hor, bueno, adibide batzuk onuragarria direnak, baina oro har esan dezagun oraindik oso gutxi egin dela, eta hori da nolabait ekologisten aldetik planteatzen duguna, ez? Bada momentua, ba, transizio energetikoaren parametroak diskutitzeko eta planteatzeko, eta hori, bueno, egin behar da Petronorrekin, egin behar da Goienerrekin, energiagararekin, talde ekologistekin, sindikatuekin eta instituzioekin. Hori denon artean planteatu behar da, ba, bueno, energia berriztagarrien programak nola landu behar diren eta nola egin behar diren eta non kokatu behar ditugu elementu horiek, da, bueno, badirudi, ba, gauzarik zentzudunena dela nolabait energia eolikoa profitatzea batez ere itsas kostaldean, ez? Horrek problema sortuko ditu, normal, ba, bueno, ba, impacto panoramiko bat dutelako eta bar, baina bueno, hori eztabaida hori instituzioek ipini behar dute mai gainean, eta hori da nolabait ekologisten aldetik egiten den planteamendua.
Iñaki Bartena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan matxoneko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Bale ba, ondo izan, mil txo, urrengor arte.
Berdin.